ต่อเนื่องกัน
ค
เล
รับ
ยนะเกิดว่าใครที่เคยฟังมา3233อ่ะครับต่อเนื่องกันเลยอันเนี้ยมาถึงเรื่องแล้วว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโรคไตเสื่อมนะครับในระยะต่างๆนะครับเดี๋ยวให้พี่หมอต้นอธิบายอีกทีนึงว่าในระยะต่างๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วอ่ะจะรักษายังไงไม่ให้มันลามในสเต็ปในเฟสที่มันสูงขึ้นไปให้มันเท่าเดิมหรือให้มันหายลดลงจนกระทั่งเป็นปกติได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ต้นเลยครับ
ก่อนหนึ่งก็คงจะต้องรีวิวนิดนึงก่อนว่าไตเสื่อมมันมีกี่ระยะนะครับเวลาเราดูไตเสื่อมเนี่ยเราจะดูจากผลเลือดที่เรียกว่าค่า GFR ค่า GFR เนี่ยเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณเมื่อเราเจาะเลือดเราจะตรวจค่าครีเอตินินแล้วเครื่องก็จะเอาไปคำนวณใส่สูตรใส่อายุใส่เพศลงไปมันจะออกมาเป็นค่า GFR ถ้าค่า GFR มากกว่า90นะครับถือว่าปกติดี90ถึง60แปลว่าไตเสื่อมมันก็ต้องไตเสื่อมตามอายุแล้วเนาะไตทำงานไปมันก็มีเซลล์หน่วยไตเสื่อมบ้างค่า GFR หรือว่าค่าการกรองของไตอยู่ที่90ถึง60แต่ความสนใจของเราจะอยู่ที่ต่ำกว่า60ลงมาเขาเรียกว่าเป็นไตวายระยะ3แต่จริงๆแล้วคือระยะแรกนะครับระยะแรกถ้าอยู่ในช่วง45ถึง60อันนี้คือไตวายระยะ
3A
ถ้าอยู่ในช่วง30ถึง45 3B ถ้าอยู่ในช่วง15ถึง30ระยะ
4
ต่ำกว่า15เนี่ยถือว่าเป็นระยะ5หรือว่าระยะสุดท้ายระยะต้องฟอกไต
ครับ
คราวนี้ในคนทั่วไปหนุ่มสาวทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่มากกว่า90ส่วนใหญ่จะมากกว่า90ถ้าในกลุ่มผู้ชายมีกล้ามเนื้อเล่นกล้ามเล่นอะไรเนี่ยค่าการทำงานของแต่คำนวณมาอยู่ที่ประมาณ60นิดๆถึง90เอาล่ะส่วนใหญ่เราจะมาดูในกลุ่มที่มันเริ่มเสื่อมต่ำกว่า60ต่ำกว่า60เป็นระยะ 3A เนี่ยสาเหตุมีหลากหลายเลยส่วนใหญ่ก็เกิดจากความดันสูงแล้วก็น้ำตาลในเลือดสูงที่ควบคุมไม่ได้ดีรวมถึงกรดยูริกสูงนะครับแต่ที่เรามาสนใจกับกลุ่มนี้เพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพอเซลล์ตายมันเสื่อมไปแล้วเราต้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นแบบสปีดอะแบบต้องค่อยๆเสื่อมทีละนิดจนวันสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ต้องฟอกไตไม่ใช่ให้มันเสื่อมปล่อยยังไงก็เป็นไปแล้วสุดท้ายก็ไปฟอกไตเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าด้วยวิถีชีวิตด้วยอาหารการกินในยุค ปัจจุบันเนี่ยคนไข้ฟอกไตล้นโรงพยาบาลมากเลยเมื่อก่อนเขาเปิดกัน2กะเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น3กะกะแรกมี4นะครับแล้วคุณจะต้องไปลงคิวฟอกไตไว้ไม่งั้นเต็มสิ่งที่เรากันก็คือกันไม่ให้จากระยะ3เป็นระยะ4จากระยะ4เป็นระยะ5เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราป้องกันคราวนี้มาดูซิว่าการรักษาเนี่ยเมื่อเป็นไตวายแล้วเราจะรักษากันยังไงหมอเขามีแผนการรักษายังไงบ้างวันนี้ผมก็ลองสรุปมาก็ได้เป็น4ข้อนะครับก็ข้อที่1ก็คือเราจะต้องควบคุมโรคที่เราเป็นอยู่แล้วให้ดีนะครับนั่นก็แปลว่าพวกโรคเรื้อรังต่าง
ๆ
ที่ผมบอกยังไงว่าทั้งโรคเบาหวานทั้งความดันจะต้องคุมให้ดีตัวที่สำคัญมากๆก็คือโรคเบาหวาน
ครับ
ถ้าคุณที่เป็นเบาหวานแล้วต้องควบคุมการหลั่งอินซูลินให้น้อยที่สุดไม่ใช่ควบคุมระดับน้ำตาลให้เพอร์เฟคที่สุดเพราะว่าการคุมน้ำตาลให้เพอร์เฟคอาจจะเป็นการเพิ่มยาก็ได้เพิ่มยาจากตัวเป็น2ตัว2ตัวเป็น3ตัว4ตัวแล้วก็ฉีดอินซูลินแต่สิ่งที่เราทำได้โดยปรับพฤติกรรมของเราโดยการเลือกกินอาหารที่ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกินเป็นมื้อไม่กินจุกจิกเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับต่ำด้วยอาหารการกินด้วยและเพื่อให้อินซูลินหลั่งออกมาน้อยที่สุดด้วยนั่นคือเป็นวิธีการรักษาเบาหวานที่ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าฉันกินยาเบาหวานแล้วฉันจะกินอะไรก็ได
้
หน้าที่คุณเป็นหน้าที่ของหมอหมอต้องเพิ่มยาให้น้ำตาลฉันดีสิทำให้ฉันกินอาหารได้เหมือนเดิมอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเพ ราะว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลนั่งจ่ายแต่ยาให้นะครับเพราะฉะนั้นการคุมเบาหวานหรือว่าคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงโดยที่ไม่ต้องเพิ่มยาเกิดจากการปรับอาหารปรับพฤติกรรมสำคัญกว่าเยอะเลย
โอ้นี่ถ้าใครมาฟังรายการเราครั้งแรกนะครับคงตกใจว่าเอ๊ะปกติหมอเขาก็ไม่ค่อยมานั่งพูดอะไรเยอะแยะนะก็กินยากินยากลับบ้านทำไมต้องมานั่งสอน
คือต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยไม่ต้องสมัยก่อนหรอกสมัยนี้ด้วยก็เหมือนกันตามโรงพยาบาลรัฐบาลที่เป็นโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลรพช.อย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าคนไข้เบาหวานเยอะมากพอเยอะมากเสร็จเขาก็จะนัดมาวันเดียวผมเคยไปออกคลินิกสมัยสักโหกี่ปีแล้วเนี่ย20ปีก่อนเนี่ย
โอ้20ปี
เดี๋ยวๆอ่ะประมาณ20ปีจริงๆฮะ20ปีที่ทุนโรงพยาบาลอำเภอเขาจะมีการนัดคนไข้เบาหวานมาวันเดียว
ครับ
หรือบางครั้งก็แบ่งเป็น2วันวันอังคารวันพฤหัสตอนเช้าอย่างเงี้ยเพื่อให้เมื่อข้างห้องน้ำมาเจาะเลือดแล้วก็เจอหมอเราหาดูสิครับว่าคนไข้ร้อยคนมีเวลาเจอหมอออกตรวจ3ชั่วโมงหมอจะต้องตรวจคนไข้ชั่วโมงละกี่คน
3ชั่วโมง100คนอติว่าชั่วโมงละ30คน30คนก็คนละ2นาที
อ่ะ2นาทีหมอพูดอะไรได้บ้างครับ
ก็ห้ามสวัสดีแล้วแหละสวัสดี
คุณตาครับคุณยายครับน้ำตาลไม่ดีนะครับลดอาหารหวานหน่อยอ่ะเดี๋ยวเพิ่มยาให้พูดได้แค่นี้จริงๆครับต้องบอกว่าเดี๋ยวต่อไปพอเรามีหมอที่ด้านเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ป้องกันมามากขึ้นเนี่ยโครงการดีๆมันจะเริ่มเกิดขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะการให้ความรู้เรื่องอาหารการกินการปรับพฤติกรรมเนี่ยแม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำอยู่โดยการไลฟ์โดยการอะไรนี่แหละเพื่อที่จะสื่อครั้งเดียวได้ฟังเป็นร้อยคนเป็นพันคนในอนาคตหรือเป็นแสนคนนะครับเพราะว่าเรามาพูดคนต่อคนมันไม่ไหวเราต้องพูดครั้งเดียวเอ้าใครอยากฟังก็กดฟังได้ใครอยากฟังย้อนหลังฟังว่างฟังตอนนี้ก็มาฟังนั่นคือมันก็เลยทำให้ระบบการดูแลสุขภาพเรื่องเบาหวานในประเทศไทยยังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงไปสัมผัสโรงพยาบาลชุมชนก็สรุปว่ามันก็เลยทำให้หมอไม่มีเวลาอธิบายคนไข้นะครับเพราะว่าเบาหวานมันรักษาที่พฤติกรรมไม่ได้รักษาด้วยยา
จริงครับมันอยู่ที่ว่าอะไรที่เอาเข้าไปในร่างกายเข้าทางปากนั่นแหละ
อีกอันนึงต้องควบคุมให้ดีก็คือความดันโลหิตสูง
ครับ
บางคนมีความคิดที่ว่ากินอาหารเสริมใช้ยาสมุนไพรใช้ยาต้มเพื่อรักษาความดันคือปฏิเสธว่าตัวเองไม่เป็นความดันฉันไม่กินยาความดันเพราะว่าถ้ากินแล้วต้องกินไปตลอดชีวิตแต่มันจะร้ายกว่านั้นถ้าคุณไม่ควบคุมความดันโลหิตสูงเพราะว่าแม้มันจะไม่ได้ทำให้เส้นเลือดสมองแตกทันทีแต่ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไปทำลายหน่วยกรองของไตเพราะว่าเลือดจะต้องถูกสูบฉีดไปผ่านหน่วยกรองของไตถ้าความดันที่มันสูบฉีดไปแรงๆเนี่ยกระแทกหน่วยไตบ่อยๆเข้าหน่วยไตก็เสื่อมเร็วนั่นคือผลที่เราจะต้องควบคุมความดันโลหิตให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติคือแม้เราจะด้านชะลอวัยก็จริงมีวิตามินอาหารเสริมช่วยแต่ถ้าจำเป็นจะต้องกินยาลดความดันก็ต้องกินแล้วก็มียาลดความดันตัวด้วยที่ช่วยชะลอไตเสื่อมในกลุ่มที่ค่าไตยังสูงไม่มากนะครับก็จะมีอยู่กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่มเลยล่ะอันนี้ก็หมอที่ดูด้านโรคไตไม่ใช่โรคไตที่ท่านไปหาความดันเขาก็จะช่วยดูแลให้แต่ก็อีกอย่างเนี่ยนะยาความดันก็มีหลายกลุ่ม
ครับ
คุณไปเจอหมออายุรกรรมคุณก็ได้ยากลุ่มนึงคุณไปเจ
อ
หมอโรคหัวใจเขาก็จะให้ยาความดันที่มันโปรเทคหัวใจถ้าคุณไปเจอเขาก็จะเลือกยาความดันที่โปรเทคไตแล้วอะไรดีล่ะ
มันก็ต้องดูภาพรวม
เขาจะดูว่าคุณเนี่ยมีผลเสียจากโรคความดันโลหิตสูงอะไรบ้างเขาก็จะให้ตรวจตาตรวจไตตรวจหัวใจวัด ความแข็งของหลอดเลือดถ้าความแข็งของหลอดเลือดสูงแคลเซียมชันเนลบล็อกเกอร์ดีถ้าคัดไตเริ่มขึ้นอ้าวยากลุ่มช่วยไตดีถ้าหัวใจเริ่มโตหรือหัวใจเต้นเร็วยาเบต้าบล็อกเกอร์อ่ะกลุ่มนั้นดีเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องดูเหตุผลประกอบกันคือดูหลักฐานอะว่าคุณเป็นอะไรแล้วบ้างอืมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความดันโลหิตสูงจะเป็นจะต้องกินยาก็ต้องกินครับ
อืมใช่ครับนึกออกครับคือมันต้องชั่งน้ำหนักเอาระหว่างว่าคือการกินยามันอาจจะมีผลบางอย่างแต่บวกลบคูณหารกันแล้วปุ๊บผลลัพธ์ของมันที่มาส่งผลเสียเนี่ยมันมากกว่าเราก็ต้องเลือกอะไรที่ดีในดีที่สุดอ่ะดีที่สุดในมุมมองของคุณเนี่ยเงื่อนไขของคุณนั่นแหละ
เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อก่อนผมก็เคยมีคำถามกันนะตอนไปใช้ทุนใหม่ๆว่าเอ๊เราจะเลือกยาความดันในแต่ละคนยังไง มีเวลาหาหลักฐานว่าอวัยวะส่วนไหนเขาพังไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่มีเวลาไปหาตรงนั้นมันก็เลยแต่บ้างบอกว่าก็ใช้ยาในกลุ่มที่อยู่ในประกันสุขภาพทุนหน้าเราก็จะดูก็จะเลือกใช้ยาได้อย่างจำกัดแต่ตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากให้ใช้ก็คือยาขับปัสสาวะนะครับคือจริงๆมันเป็นไกด์ไลน์นะมันจะมียาขับปัสสาวะตัวหนึ่งชื่อ STTZ ไฮโดรคาร์โบไทไซด์ตัวเนี้ยโหมีอยู่ในทุกสูตรของไกด์ไลน์เลยวันละครึ่งนิดตอนเช้
า
คือยาขับปัสสาวะยิ่งถ้าได้กลุ่มที่เป็นประสิทธิภาพสูงๆเช่นฟูโรซิไมด์ภาษาการค้าก็คือลาซิกโอ้วันนี้คนเขาจะจำได้คือยาขับปัสสาวะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการทำงานของหัวใจแต่ยาขับปัสสาวะมันจะเป็นผลเสียต่อไตคือไตกับหัวใจมันเป็นศัตรูกันอยู
่
ถ้าน้ำเยอะไตชอบหัวใจไม่ชอบถ้าน้ำน้อยหัวใจชอบไตไม่ชอบ
มันก็เลยต้องรักษาตรงกลาง
ชั่งน้ำหนักกันแล้วว่าเลือกเอาไหนดี
เออไม่น่าเชื่อเนาะร่างกายมันก็มีระบบคอมเพนเซตมาเนาะ
เพราะฉะนั้นก็เดินทางสายกลางนะครับ
อันนี้เมื่อกี้เรากำลังนี่อยู่ในแค่อันแรกคือเรื่องการพยายามรักษาโรค
หรือรังที่จำเป็นเดี๋ยวเราข้อที่2เสร็จแล้วก็พักนะครับข้อที่2การรักษาด้วยยาถามว่าโรคไตเสื่อมเนี่ยสามารถให้ยาอะไรรักษาได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มียาอะไรที่ทำให้ไตมันฟื้นนะครับถ้าเซลล์หน่วยไตหน่วยกรองของไตมันตายไปแล้วไม่มียาชุบชีวิตนะไม่ใช่ในเกมนะครับมียาชุบชีวิตชุบชีวิตหน่วยไตขึ้นมาไม่มีครับ
สเต็มเซลล์ก็ไม่ได
้อะไรนะ
โอ้สเต็มเซลล
์ไม่มีใครกล้ารับประกันครับคืออะไรที่มันพังไปแล้วเหมือนรถที่มันชนจนยับเยินอ่ะเราจะไปเคาะให้มันกลายเป็นรถใหม่มาขับได้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได
้ครับ
แต่ถ้าไอ้รถชนพอบุบประตูข้างนึงเราส่งสเต็มเซลล์เราส่งเซลล์บำบัดไปเนี่ยมันอาจจะพอเคาะมาได้บ้างแต่ถ้าเสื่อมไปมากๆแล้วมันก็เหมือนรถชนยับเราเคาะมาขับไม่ได้เรื่องยานะครับยาที่จะพอในช่วยในคนไข้ช่วยให้อาการของไตเสื่อมไม่มีผลต่อเราเยอะอันแรกก็คือตัวยาเกี่ยวกับไปจับฟอสเฟตเพราะว่าในคนไข้ไตเสื่อมระยะท้ายๆเนี่ยจะขับฟอสเฟตไม่ได้ฟอสเฟตจะเข้าในร่างกายเขาก็จะมีตัวยาไปจับฟอสเฟต
ครับ
ซึ่งผมลองไปค้นดูนะยาจับฟอสเฟตก็คือแคลเซียมคาร์บอเนต
เอา
แคลเซียมคาร์บอเนตหลักการเขาก็คือว่าพยายามที่จะเอาแคลเซียมเนี่ยเวลากินเข้าไปร่างกายเปลี่ยนมันเยอะมันก็จะเปลี่ยนจับไปจับคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมมันก็จะปรับไปจับฟอสเฟตเป็นแคลเซียมฟอสเฟตหวังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นแต่ถ้าเยอะเกินความจำเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมันก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดที่อักเสบกลายเป็นหินปูนเกาะหลอดเลือดได้เช่นเดียวกัน
อืม
บางคนเขาจะเลือกใช้ตัวอื่นครับจะมีอลูมิเนียมอ้าวอลูมิเนียมในไปมันก็เป็นพิษโลหะหนักเหมือนกันมีผลเสียต่อทำให้สมองเสื่อมจะดีกว่าไหมถ้าเป็นแมกนีเซียมกินแมกนีเซียมเข้าไปกินแมกนีเซียมคีเลตที่มันจับกับกรดอะมิโนนะครับกินเข้าไปปั๊บแล้วก็เอาแมกนีเซียมย้ายหมู่ไปจับฟอสเฟตก็จะมีอาหารเสริมฟอสเฟตบายเดอร์อยู่เหมือนกันลองหาดูนะครับตัวต่อมาที่หมอเชื่อที่เขาจะให้ก็คือเป็นยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงคือคนไข้ไตวายเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าอิริโทรโพรไอตินฮอร์โมนตัวนี้มันจะไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเลือดแดงออกมาคนไข้ไตเสื่อมไตวายจะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ไม่ได้คนไข้จะซีดจะเหนื่อยง่ายจะซีดเพราะฉะนั้นหมอเขาจะให้ฮอร์โมนตัวนี้ฉีดทุกอาทิตย
์
แต่ผลข้างเคียงที่ร้ายกาจของตัวนี้ก็คือมันทำให้ไขกระดูกฟ
ออ
เขามีคนไข้ที่เหมือนกันท่านหนึ่งเขาต้องไปให้เลือดทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย
์
แล้วก็ต้องมาล้างเหล็กออกเพราะว่าเขาให้ยากระตุ้นอิริโทรไพตินตัวนี้เนี่ยแล้วมันเกิดไขกระดูกฝ
่
อโอ้โหมันก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นผลที่เราไม่คาดว่าจะเกิดแต่มันเกิดได้เพราะในตำรับยาเขาก็เขียนไม่ให้ก็ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่หมอให้แล้วเขาก็จะอาจจะให้ยาตัวหนึ่งก็คือยาตัวที่เป็นคีโตสเตอริลไม่รู้ชื่อกันขาวหรือเปล่าเนาะอ่ะไม่เป็นไรกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นยาที่เอาไว้จับกับตัวของเสียในตัวเจนจากการที่เรากินเนื้อสัตว
์
เพื่อไม่ให้มันกินร่างกายเขาจะเอายาตัวนี้ไปจับแล้วเพื่อให้ของเสียมันมีในร่างกายเยอะเกินไปเหมือนการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม
่
แต่ท่านจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์เลยกินโปรตีนน้อยๆแล้วหมุนเวียนโปรตีนในร่างกายเนี่ยด้วยยาตัวนี้นั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมหมอเขาถึงจ่ายตัวที่เป็นคีโตสเตอริลนะครับต่อไปเขาจะต้องให้อีกตัวหนึ่งแน่นอนใครไม่ให้เนี่ยโอ้โหก็ลองดูเนาะมีญาติๆถ้าไม่มีซื้อทานเองได้นั่นก็คือละปอดไพมานั่นก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าโซดามินนั่นเองโซดามินนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นยาปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย
ครับ
คนไข้ไตวายเนี่ยเขาจะขับกรดไม่ค่อยได้พอขับกรดไม่ได้ปั๊บกรดมันจะคั่งก็เลยต้องให้ตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นช่วยไปตัวไปสะเทินกรดไปบัฟเฟอร์กรดให้มันเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอไตเสื่อมได้ด้วยตัวโซดามินนะครับกินได้สูงสุดถึงวันละ18เม็ดเลย6เม็ด3เวลากินได้เลยไม่เพิ่มโซเดียมในร่างกายยิ่งจะไปเป็นโซเดียมเนี่ยผมก็ลองไปค้นดูแล้วว่าทำไมเขาถึงให้ลดแต่โซเดีย
ม
และไอโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมันกินได้ถูกไห
ม
เขาบอกของคนไทยห้ามกินโซเดียมเพราะจะทำให้ความดันสูงทำให้ใจทำงานหนักต้องถามว่าจริงไหมคำตอบคือไม่จริงครับคำว่าโซเดียมเนี่ยต้องอยู่กับที่ว่ามันเป็นเกลืออะไรที่เขาพูดแรงครับโซเดียมคลอไรด์คลอไรด์มันเป็นกรดครับแล้วกรดมันก็ไปโหลดไตครับนั่นคือเหตุผลตัวที่เขาได้คือเกลือโซดามินครับเกลือโซเดียมไบคาร์บตัวนี้กินได้เพราะว่ากินแล้วไอ้ตัวไบคาร์บเนี่ยมันจะไปจับกรดในร่างกายได้
โอ้โหนี
่ก็พูดที่ครบไม่ใช่ว่าโซเดียมพูดเกลือแกงครับ
ต้องพูดให้เต็มต้องโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง
ใช่แม้โพแทสเซียมคลอไรด์ก็ยังมีคลอไรด์เอาอ่ะแต่ก็ยังดีกว่ามันมีโพแทสเซียมไปช่วยคือยังพอใช้คือคนไข้ไตวายเนี่ยไม่ได้ห้ามกินจืดสนิทนะครับพอใส่ปรุงรสได้บ้าอ่ะซีอิ๊วน้ำปลานิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ากินข้าวผัดตักน้ำปลามาใส่ทุกคำกินอันนั้นเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปคือไม่ได้กินเอามาใส่ต่างหากถ้าไม่มีอยู่ในกับข้าวอะไรแล้วอันนี้กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอโซเดียมคลอไรด์กับโซเดียมไบคาร์บอเนตมันเลยต่างกันตรงนี
้
แล้วโซเดียมไบคาร์บอเนตไม่เพิ่มความดันนะครับไม่ได้เพิ่มความดันเหมือนคลอไรด์เพราะคลอไรด์เนี่ย มันจะดึงน้ำไว้ในเลือดเยอะเพราะว่าเลือดมันจะเป็นกรดเยอะมันต้องดึงน้ำไว้เพื่อไม่ให้ pH มันเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้ความดันสูงได้เออแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เป็นความดันสูงจากการกินเกลือมันไม่ได้ทุกคนมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่า salt sensitive hypertension ก็คือถ้ากินเกลือเยอะคนที่ความดันจะขึ้นกลุ่มนี้เกลือเนี่ยดีแต่ถ้าคนไหนเป็นโรคไตและความดัน90 50กล้ามเนื้อน้อยๆไม่ค่อยมีแล้วไปจำกัดเกลือเวลาไปตรวจเลือดโรงพยาบาลได้โซเดียม125สิ่งที่หมอเขาทำก็คือจ่ายโซเดียมคลอไรด์เกลืออัดเม็ดมาให้คุณนะครับคือเขาบอกคุณว่าห้ามกินเค็มนะแต่พอคุณโซเดียมต่ำก็จ่ายเกลืออัดเม็ดมาอ่ะเอายากลับไปกินเอ้าแล้วทำไมไม่กินจากอาหารเพิ่มเกลือโซเดียมมันก็ได
้
เพราะที่ห้องฉุกเฉินจะเจอประจำเลยคนไข้โรคเรื้อรังที่กินอาหารไม่ได้โซเดียมต่ำฮะแล้วก็มาถูกหมอที่โรงพยาบาลบอกด้วยว่าอย่ากินเค็มนะเราดูเป็นคนๆไปนะครับว่าเราเหมาะกับการกินเค็มได้มากน้อยแค่ไหนกินเค็มทำให้ความดันขึ้นแล้วทำให้ไตเสื่อมจริงแต่ไม่ได้กับคนนะครับเมื่อกี้ให้ยาแล้วเนาะแล้วเราก็จะต้องลดยาด้วยเราจะต้องลดยาที่ไม่จำเป็นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอตัวแรกก็คือยาลดคอเลสเตอรอลยาลดสเตอรอลแอตินเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานว่ามีหินปูนก่อหลอดเลือดเคยตรวจหัวใจมาแล้วตรวจเลือดหัวใจตีบแม้ท่านเป็นไตวายท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องกินสเตอรอลนะครับเพราะโรคไตวายไม่ได้ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตัวสเตตินเป็นตัวหนึ่งคือเราพยายามลดยาทุกอย่างเพราะว่ายาทุกชนิดเป็นสารเคมีและเป็นกรด มันจะขับออกทางไตและทำให้ไตทำงานหนักไตเสื่อมได้เร็วขึ้นแล้วยิ่งตัวสเตตินเนี่ยมันจะไปยับยั้งการสร้างโคคิวเทนในทุกๆเซลล
์
เมื่อเซลล์ไตขาดโคคิวเทนขาดเตาเผาพลังงานในการทำงาน
มันก็ตาย
เอาก็เลยกลายเป็นเสื่อมสองต่อเลยเสื่อมจากกดด้วยเสื่อมจากการขาดโคคิวเทนด้วยคนไข้โรคเรื้อรังหลายๆคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยผมถามเขาเลยว่ากินวิตามินอะไรบ้างโหร้อยทั้งร้อยเกือบจะวิตามินซีตอบเลยวิตามินซีแต่โคคิวเทนไม่แทบจะไม่มีใครกินเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องแนะนำว่าโคคิวเทนในคนที่สูงอายุหรือคนที่โรคเรื้อรังเนี่ยเสริมได้เสริมนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะลดก็คือยาลดกรดบางคนกรดไหลย้อนบางคนแสบท้องบอกว่าเพราะกินอาหารไม่ตรงเวลาไปส่องกล้องแล้วเป็นแผลหมอให้กินยาลดกรดถ้ากินชั่วคราว5วัน7วันไม่เกินนั้นอ่ะยังพอได้แต่ถ้ากินเรื่อย
ๆ
โดยเฉพาะบางคนยาแอสไพรินมาหรือว่าได้ยาละลายริมเลือดตัวอื่นมาแล้วหมอจ่ายยาลดกรดพวกนี้มาด้วยยาลดกรดมันไม่ได้ยับยั้งการหลั่งกรดที่กระเพาะอย่างเดียว
ครับ
มันยับยั้งโปรตอนปั๊มในทุกเซลล
์
มันจะทำให้เซลล์ไตขับกรดได้ไม่ดีเพราะว่าเซลล์ไตมันก็ใช้โปรตอนปั๊มในการขับกรดด้วยเหมือนกัน
เมคานิซึมเดียวกัน
มันก็เรื่องเดียวกันแล้วในเซลล์อื่นบางครั้งเกิดเมตาบอลิซึมในเซลลองคิดภาพดูเนาะทำงานข้าวทำอะไรเสร็จมีขยะอยู่ในบ้านก็เหมือนในเซลอะเวลาเซลเผาผลาญเกิดกรดออกมาแล้วเซลก็ต้องขับกรดออกไปนอกเซลล์แม้จะในรูปจับกับคาร์บอนไดออกไซด์อะไรก็แล้วแต่นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่การขับกรดนอกเซลมันก็ต้องใช้โปรตอนปั๊มด้วยเหมือนกันถ้ากดขั้นในเซลนาน pH เปลี่ยนตัวความต่างศักย์โวลต์ในนั้นมันเปลี่ยนมันเสื่อมมันแก่มันแย่เร็วมันเป็นธรรมชาติของมันอะแทนที่เซลล์จะทำงานได้อย่างดีขับกดได้อย่างดีรักษาสภาพแวดล้อมในเซลล์เอ้าก็เลยกลายเป็นโปรตอนปั๊มไปขัดขวางมันอีกโอกาสที่เซลล์จะตายก่อนคนอื่นเขามันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นยาทุกอย่างไม่มีผลข้างเคียง ช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ปรับพฤติกรรมเนี่ยผมว่าสำคัญกว่าเยอะเลยนะครับ
โหนี่แค่2ตัวนี้ก็โดนไปหลายคนแล้วนะมียาอื่นๆที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะฮิตกันทุกบ้านน่าจะมีความดัน
ยาอื่นๆก็คือโหยาแก้ปวดนี่แหละยาแก้ปวดที่ไม่ใช่พารานะครับเป็นกลุ่มเอนไซม
์
กลุ่มตัวนั้นก็ขับออกทางไตแล้วก็อันนี้หมอแผนปัจจุบันเขาจะรู้ดีเลยว่ามันจะโหลดไตโหลดการทำไตเยอะเขาจะไม่ค่อยให้อยู่แล้วแต่คนไหนที่กินยาแก้ปวดแก้ปวดเนี่ยก็ต้องระวังไตเสื่อมเร็วเพราะก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกัน
แล้วพวกยาลดความดันนะครับพี่ต้น
อันนี้นะครับ
ยาลดความดัน
ยาลดความดันก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องช่างผลดีผลเสียถ้ามันจำเป็นต้องเราก็จำเป็นต้องกินครับไอ้ยาลดความดันผมก็บอกแล้วว่าบางตัวมันทำให้ไตชะลอไตเสื่อมได
้
มันไม่ใช่ยาตัวทำให้ไตเสื่อมทั้งหมดเพราะว่ายาลดความดันสองกลุ่มมันจะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงไตแล้วจะทำให้ไตมันทำงานได้ดีขึ้นคือไตอ่ะชอบน้ำพอไตรู้ว่ามีน้ำเพียงพอมีเลือดมาเพียงพอเนี่ยไตมันทำงานได้ดีมันจะไม่สร้างสารที่ทำให้หลอดเลือดมันบีบตัวเพราะฉะนั้นยาลดความดันโลหิตสูงถ้าจะไปต้องกินก็ต้องกินครับผลดีมากกว่าผลเสียเราต้องดูไป
นึกออกครับโอเคนอกจาก2ตัวคอเลสเตอรอลกับลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็พวกยาแก้ปวดกลุ่มเอสเซนมีตัวอื่นอีกไหมครับพี่ต้น
ตัวอื่นมันจะเริ่มเป็นยานี่ละ
เฉพาะ
มันจะเป็นพวกเฉพาะอย่างเช่นฉีดสีการที่เราไปอินเวสติเกชันอะไรต่างๆโดยไม่จำเป็นเนี่ยเช่นแบบว่าฉีดสีทำซีทีฉีดสีทำเอ็มอาร์ไอพวกนี้มันจะยิ่งทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเพราะต้องขับไอสารพวกนี้ออกมาทางไตหมอเขาจะรู้อยู่แล้วครับเขาก็ต้องพิจารณาผลดีผลเสียว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะตรวจตัวนี้ตรวจแล้วมันได้ผลไหมที่จะไปเสื่อมต่อไต
นึกออกครับมันจะต้องเหมือนดูทั้งสองฝั่งแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าคุ้มกับการที่ได้ผลดีมากกว่าผลเสียหรือเปล่า
ใช่ครับ
โอเคอันนี้ครอบคลุมหมดไหมครับพี่ต้น
ได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจบ2ข้อแล้วฮะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู
่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับโอเคสำหรับท่านที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะหาอาหารเสริมที่เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือแอสตาแซนตินถามว่าทำไมมันถึงเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีค่าออแรกสกอร์คือค่าในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มันสูงแล้วก็มีค่าโปรออกซิแดนต์คือการที่มันเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่กลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองที่ต่ำด้วย2เหตุผลนี้นะครับก็เลยทำให้แอสตาแซนตินถูกขนานนามว่าเป็น King of Antioxidant 3กล่องนะครับจากราคาปกติ 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 บาทถามว่ากินไปแล้วมันจะประมาณไหนผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้เห็นภาพแล้วกันนะครับแอสตาแซนตินเนี่ยพอเข้าไปดูดซึมผ่านลำไส้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระจายเข้าไปอารมณ์ประมาณเหมือนทาครีมกันแดดไปทุกๆเซลล์ในร่างกายแม้กระทั่งในตาคุณนะครับบริเวณที่ครีมกันแดดไม่สามารถจะทาได้ถามว่าหลังจากนั้นจะเริ่มรู้สึกยังไงก็เริ่มบางท่านที่ใช้สายตาเยอะๆขับรถตอนคืนต้องจ้องหน้าจอคอมนานเล่นเกมนานทำงานนานๆอันเนี้ยก็จะอาการตาล้าตาแห้งก็จะรู้สึกดีขึ้นสักพักหนึ่งนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าผิวก็จะรู้สึกใสขึ้นนี่คือ2 อย่างหนึ่งที่จะสามารถจับความรู้สึกได้สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับนะเรามากำลังสนุกกันเลยครับต่อกันดีกว่าเมื่อกี้2ข้อแล้วนะ ลดอะไรที่มันเข้าไปโหลดไตก็โดยเฉพาะเรื่องยานะแต่ผมว่าน่าจะมีมุมอื่นด้วยไหมครับบางคนที่แบบพวกสมุนไพรอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมคิดเอาเองนะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะที่เป็นซีโนไบโอติกก็ต้องขับออกทางตับทางไตเหมือนกัน
ใช่ครับก็ตัวสมุนไพรต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านสมุนไพรลึกซึ้งแต่คงจะต้องดูตามแพทย์แผนไทยนะครับคือผมไม่ได้แอนตี้สมุนไพรแต่เราก็ต้องใช้โดยผู้ที่มีความรู้ตอนนี้ก็คือกลุ่มแพทย์แผนไทยเขาจะมีความรู้ด้านสมุนไพรเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้สมุนไพรในการรักษาไตก็ต้องไปปรึกษาเขาไม่ใช่เพื่อนบ้านว่าดีฉันซื้อมากินโฆษณาในทีวีว่าดีฉันก็กินอันนั้นไม่ถูกนะครับโดยเฉพาะอีกตัวนึงเลยก็คือคอลลาเจนเนี่ยนะคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นโปรตีนนะครับอาจจะไม่ใช่เหมาะกับใครในโรคไตเท่าไหร่เอาละข้อ3
คร
ับ ข้อ3นะครับตัวนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าจะต้องปรับอาหารโรคไต
ครับ
หลักของอาหารโรคไตก็คือลดอาหารที่เป็นกรดไม่ใช่สิต้องบอกว่าอาหารที่ทำให้เกิดกรดในร่างกายและเพิ่มอาหารที่ทำให้เกิดด่างในร่างกายที่ผมไปบอกตอนแรกแล้วว่ากรดทำให้ไตทำงานหนัก
ครับ
เราอยากให้ไตอยู่กับเรานานๆทำให้หน่วยไตอยู่กับเราให้เยอะที่สุดเราจะต้องลดการใส่อาหารที่ทำให้ร่างกายเป็นกรด
ไม่ใช่อาหารนั้นเป็นกรดนะ
ใช่ครับอาหารที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยอาหารกรดก็คืออาหารที่มีรสเปรี้ยว pH ต่ำกว่า7กรด
ความจริง
มันก็ไม่ใช่แบบนั้นคือเราจะดูผลต่อสุขภาพเราต้องดูว่าสิ่งนั้นเมื่อเข้าไปในร่างกายมันทำให้ร่างกายเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างยกตัวอย่างเช่นมะนาว
ครับ
มะนาวมีกรดซิตริกเปรี้ยวมาก pH 2เนาะPS 2แต่เมื่อเข้าไปในร่างกายสามารถเปลี่ยนกรดซิตริกแอซิดเป็นไบคาร์บอเนตได
้
เมื่ออะไรที่เกิดว่าไบคาร์บอเนตขึ้นในร่างกายนั่นคือเกิดภาวะเป็นด่างละเป็นผลดีต่อร่างกายกรดอะซิติกเนี่ยจะอยู่ในพวกน้ำส้มสายชูวินิก้าบางคนบอกโอ้กินวินิก้าดีสิของฝรั่งราคาแพงน้ำส้มสายชูใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ยังได้นะซิตริกแอซิดนะครับกรดน้ำส้มเนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายก็สามารถจะเข้าเซลล์ผ่านกระบวนการกลไกของเซลล์ออกมาเป็นไบคาร์บอเนตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรดอะซิติกก็ถือว่าเป็นอาหารด่างมันมีกรดอีก2ตัวที่อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหารนั่นก็คือกรดแลคติกก็คือเกิดจากการออกกำลังกายตัวนี้ร่างกายสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นด่างได้เหมือนกันแต่ต้องในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปคือออกกำลังกายเบาๆแต่ถ้าออกกำลังกายแบบวิ่งมาราธอนมันก็จะเกิดกรดแลคติกข้างมากๆอันนี้กำจัดไม่ทันเลือดก็จะเป็นกรดแล้วบางครั้งก็เกิดการตายของพวกกล้ามเนื้
อ
เกิดตัวไมโอโกลบินเนี่ยมันถูกขับออกมาทางไตแต่ทำงานหนักไตวายอีกเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโรคไตอาจจะไม่ได้แนะนำให้ออกกำลังกายหนักจนเกินไปแต่ออกกำลังกายได้ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกรดคีโตนถ้าไม่ได้เยอะจนเกินไปคือเป็นคีโตนอ่อนๆไม่ใช่กินอาหารกลุ่มโลคาร์บหรือกลุ่มคีโตนจ๋าพวกนั้นปริมาณคีโตนในร่างกายจะเยอะมากตัวนี้ก็เป็นกรดถือว่าเป็นกรดที่ทำให้เกิดด่างในร่างกายได้ไม่มีพิษไม่มีภัยตรงกันข้ามกรดที่ทำให้กินเข้าไปแล้วเนี่ยแม้มันจะไม่เปรี้ยวนะ
ครับ
รู้ไหมว่ามันจะไม่เปรี้ยวด้วย
นึกไม่ออกครับมีตัวไหนมาครับ
กรดฟอสฟูริกครับ
กร
ดฟอสฟูริก
คุ้นจังเลยฟอสฟูริก
สงสัยห่างหายจากการฟังอาจารย์มานานก็กรดฟอสฟูริกก็คืออยู่ในน้ำอัดลมแล้วก็อยู่ในน้ำอัดลมนะครับกรดฟอสฟูริกเขาจะเอาไปใส่ในน้ำอัดลม เขาไม่ได้เขียนบอกตรงๆข้างป้ายผมเคยไปดูมาแล้วเขาบอกว่าใช้กรดคาร์บอนิกถ้ากรดคาร์บอนิกตัวนั้นน่ะสามารถที่จะเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นด่างได้เพราะมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่กรดฟอสฟอริกเข้าไปในร่างกายแล้วเปลี่ยนเป็นด่างไม่ได้มันจะอยู่ในสารปรุงแต่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า NS NS อะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ผมลองไปเซิร์ชดูละเขาจะเขียนเป็น NS เลขเนี่ยลองไปค้นดูสิมันจะมีกรดฟอสฟอริกอยู่กรดฟอสฟอริกทำให้น้ำอัดลม PS 2.5ล้างส้วมเนี่ยสะอาดมันวับเลยที่ต่างหากครับที่มันไปทำให้ไตทำงานหนักกดฟอสฟอริกนะครับเอาละคราวนี้ก็เลยจะมาดูเขาก็จะมีการจริงๆวันนี้ยังไม่ลงลึกเรื่องอาหารโรคไตทั้งหมดนะครับจะเป็นสรุปเบื้องต้นให้ฟังก่อนก็แล้วกันเราจะต้องลดอาหารกรดครับอาหารกรดที่พูดถึงก็คือเนื้อสัตว
์
รวมปลาด้วยนะครับบางคนบอกว่าเป็นโรคไตกินปลาได้ไม่จำกัดลดเนื้อแดงอันนั้นผิดเพราะว่าเนื้อปลาก็จัดเป็นกรดนมนะครับนมวัวก็จัดเป็นอาหารกรดแล้วก็ฟอสเฟตสูงแม้นมอัลมอนด
์
อัลมอนด์ก็ถือว่าเป็นนมที่มีฟอสเฟตสูงด้วยเหมือนกันแม้จากอัลมอนด์เนี่ยมันเป็นอยู่ในลูกไฟเตทจะไม่ค่อยดูดซึมแต่พอมาทำนมเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่การมาเป็นไม่ถูกละลายออกมาจากฟอสเฟตไอ้จากไฟเตทอ่ะทำให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนมอัลมอนด์ก็ไม่แนะนำแต่ถ้ากินอัลมอนด์เป็นเม็ดกินได้แต่ในปริมาณที่ไม่เยอะไข่นะครับบางคนบอกว่าอ้าวกินไข่ขาววันละ6ฟองนะเพราะว่าอัลบูมินในเลือดต่ำไข่ขาวก็โปรตีนนะครับโปรตีนมากๆก็ทำให้ไตทำงานหนักเพราะฉะนั้นไข่เนี่ยให้กินทั้งไข่ขาวไข่แดงไข่แดงมีวิตามินบีมีแร่ธาตุเพียบเลยกินไข่ได้ละ2ฟองนะครับคนไข้โรคไตและไข่แดงก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแล้วผมยังมีเพื่อนที่เป็นหมอผ่าตัดทรงอกอ่ะหมอ CVT
ครับ
เวลากินข้าวห้องแพทย์เขาเคลียร์ไข่แดงออกเขาบอกเขาผ่ามาเยอะเขาไม่อยากให้คอเลสเตอรอลเกาะเขาเลยเคลียร์ไข่แดงออกไม่รู้ขนาดนั้นเขายังมีความเชื่อโดยที่แบบจากความเชื่อไม่ได้อาจจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ยังมีอยู่อาหารที่เป็นกรดอีกนะครับไส้กรอกอาหารแปรรูปเนาะเหล้าน้ำบัดล
ม
และที่สำคัญเกลือแกงเกลือแกงจะเป็นอาหารกรดนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงลดอาหารกรดจำพวกนี้นะครับเนื้อสัตว์เนี่ยต้องปริมาณน้อยมากๆแล้วก็เพิ่มอาหารด่างอาหารด่างมีอะไรครับผักผลไม
้
ทานได้ปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้กินอะไรอย่างหนึ่งเยอะจนเกินไปบางหมอหรือว่าตำราอาหารโรคไตหลายๆที่เนี่ยเขาจะจำกัดปริมาณผลไม้บางอย่างเพราะให้เหตุผลว่าโพแทสเซียมสูงมันจริงอธิบายยากเหมือนกันเนาะคนไข้โรคไตเนี่ยเขาจะมีภาวะกรดเยอะในร่างกายพอกรดเยอะในร่างกายโพแทสเซียมมันจะออกจากนอกเซลล์มาอยู่ในเลือดแล้วทำให้โพแทสเซียมสูงเป็นอันตรายได้เขาเลยบอกห้ามกินผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นฝรั่งมันกล้วยแต่ความจริงฝรั่งมันกล้วยก็คืออาหารด่างครับเมื่อกินเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเป็นด่างพอเลือดเป็นด่างโพแทสเซียมจะเข้าเซลล์โพแทสเซียมในเลือดมีแค่4ครับอยู่ในเซลล์มี135เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีผลมันจะไปผลักโปรตีนเข้าเซลล์ยกเว้นในคนที่ไตวายระยะท้ายที่ต้องฟอกไตแล้วอันนี้จะต้องระมัดระวังกันแล้วก็มันฝรั่งไม่ใช่มันฝรั่งทอดที่อยู่ในถุงบรรจุเสร็จนะครับอันนี้กินได
้
เอาฝรั่งไปเอามันฝรั่งที่เป็นหัวมันนึ่งอาจจะเอาข้าวลบไปบางส่วนแล้วก็กินแทนข้าวอันก็กินได้น้ำส้มสายชูนะครับตัวนี้ทานได้แล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดที่มีกรดซิตริกเยอะๆเนี่ยทานได้หมดเลยพวกนั้นโพแทสเซียมและธาตุสูงที่เขาให้กินผักและผลไม้ได้เพราะว่ามันเป็นอาหารด่างมีโพแทสเซียมมีเกลือแร่เยอะๆกินเข้าไปแล้วเลือดเป็นด่างเนี่ย อันนี้มีประโยชน์ทำให้ชะลอไตเสื่อมได
้
ล่าหาโรคไตต่อไปก็คือต้องพยายามกินอาหารกึ่งมังสวิรัติอาหารกึ่งมังสวิรัติเนี่ยแปลว่าเนื้อสัตว์ต้องน้อยๆไข่ได้วันละ2ฟองนะครับแล้วก็เสริมน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกเพื่อลดการอักเสบทำให้เซลล์ไตเสื่อมช้าลงต้องโปรตีนอาจจะกินโปรตีนเสริมไม่ได้อาจจะใส่เนื้อสัตว์ในอาหารแต่ละมื้อได้แค่ชิ้นเล็ก
ๆ
อาจจะเอามาสับๆให้ละเอียดแล้วก็โรยๆๆๆๆเพื่อลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงนะครับไม่ต้องบอกว่าท่านจะได้โปรตีนไม่พอเพราะว่าคนไข้ที่เป็นไตวายเราให้แค่ 0.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวท่านได้จากข้าวจากผักบ้างอยู่แล้วคือมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่การเรียนการสอนเนี่ยไม่จะคือผมก็ถูกสอนมาอย่างนั้น
อ
าหารหลักถูกถูกไหม
ครับ
คาร์โบไฮเดรตข้าวใช่ไหมครับโปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ไขมันจากพืชแล้วก็น้ำมันวิตามินและเกลือแร่พอวิตามินและเกลือแร่เสร็จคุณก็เอาผักกับผลไม้มายัดใส่สองช่องนี
้
อันนั้นถูกไม่เถียงแต่สิ่งที่คุณควรจะบอกในนี้อีกก็คือว่ามันมีน้ำตาลนะผลไม้
อ
ะน้ำตาลด้วยบางอย่างควรจะถูกตัดอยู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรตซะด้วยซ้ำไปฉันอยากได้วิตามินฉันเกลือแร่ฉันกินแต่ผลไม
้
ก็เลยได้น้ำตาลไปเยอะอ้วนเยอะเป็นเบาหวานก็ต้องมาปรับมาเรียนรู้มาปรับอาหารกันใหม
่
และที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือว่าเราจะต้องดื่มน้ำแร่ทำไมต้องเป็นน้ำแร่เพราะว่าน้ำแร่เนี่ยจะมีตัวเกลือแร่ไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีอะไรที่มันอยู่ตามแร่ดินแร่ธาตุในธรรมชาติตัวประจุบวกพวกนี้ทำให้น้ำมันมีฤทธิ์เป็นด่างเมื่อกินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายรวมถึงเครื่องทำน้ำด่างแม้มันจะไม่ได้ผลดีทันทีบางคนบอกโอ้ยแพงกินน้ำด่างไปไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันก็ช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ในระยะยาวเพราะว่าน้ำด่างที่ทำน้ำด่างเนี่ยมันจะเอาไปผ่านตัวไส้กรองที่มันมีเติมประจุบวกพวกนี้แหละให้มากขึ้นลงไปในน้ำก็ทำให้น้ำมันมีประจุบวกเป็นด่างมีเกลือแร่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่คุณจะเลี่ยงก็คือน้ำอัดลมและก็น้ำRO น้ำรีเวิร์สออสโมซิสนะครับที่หลายๆบ้านก็จะมีรถมาส่งถึงหน้าบ้านเลยใส่บรรจุขวดใหญ่เนี่ยโอ้โหนั่นนะครับน้ำRO น้ำRO pH 5.9 นะครับถ้า pH 5.9 ปั๊บร่างกายต้องสร้างด่างมาบัฟเฟอร์สร้างไบคาร์บอเนตมาบัฟเฟอร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะลดการทำลายให้ไตดื่มน้ำแร่แล้วก็ต้องในคนไข้ที่ปัสสาวะได้ดีดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไปช่วยน้ำแร่จะไปช่วยบัฟเฟอร์กรดด้วยแล้วก็จะไปช่วยเจือจางตัวแอมโมเนียทำให้มันเป็นพิษต่อไตน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวที่ควรเลี่ยงก็คือยาขับปัสสาวะต่างหากนะครับไม่ใช่ให้โดยที่ไม่มีเหตุผลแต่ถ้าคนไหนที่แบบมีภาวะน้ำท่วมปอดมาก่อนโรคหัวใจให้อันนั้นจะเป็นต้องกินแต่ว่าก็ต้องดูเป็นคนไปนะครับแล้วมีอีกคำถามหนึ่งที่ผมเคยได้รับคำถามมาว่าเข้ากล้องในคู่คนไข้ไตวายกินได้ไห
ม
ลองไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตคน
มีคน
จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร
์
เขาเขียนว่าเข้ากล้องมีธัญพืชฟอสเฟตสูงห้ามใช้ในห้ามกินในคนไข้โรคไตคือเขาเชื่อมอยู่แค่นี้ว่าคนไข้โรคไตฟอสเฟตจะข้างเพราะฉะนั้นห้ามเข้ากล้องที่ฟอสเฟตสูงแต่ความจริงฟอสเฟตในกลุ่มธัญพืชรวมถึงข้าวด้วยเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มไฟเตตบอกแล้วครับฟอสเฟตกับไฟเตตเนี่ยมันมีตัว P ก็คือฟอสฟอรัสเหมือนกันแต่มันคนละแบบอะไฟเตตมันไม่ค่อยดูดซึมในทางเดินอาหารดูดซึมแค่ 10% เพราะฉะนั้นกินได
้
ยอดผักนะครับข้าวกล้องกินได้ เพราะว่าไฟเต็ดมันไม่ค่อยดูดซึม
โอ้โหน่าจะครอบคลุมแทบทั้งหมดเลยนะครับเอ๊ะพี่ต้นไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยในระยะไม่ว่าจะในระยะ 3A 3B 4 5เนี่ย
ใช้ได้หมดเลยครับ
ใช้ได้หมด
ยกระยะ5ยกเป็นระยะ5ก็กินตามปกติได้เยอะขึ้นเพราะว่ากินเสร็จก็ไปฟอกไต
อ๋อ5มันต้องฟอกไตแล้ว5จะต้องอาจจะต้องดูเป็นคนๆไปเน
า
ะ
ก็มีคนไข้นะครับที่เขาทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่จะต้องฟอกไตหน้าดำค่ำเครียดเลยพอพูดถึงเรื่องฟอกไตเพราะตัวเองคีตินินประมาณ 5-6 ละแต่ยังสามารถที่จะปัสสาวะได้อยู่ของเสียก็เลยพอจะขับออกไปได้บ้างแต่พอเจาะเลือดดูเนี่ยค่าของเสียสะสมเนี่ยสูงปี๊ดเลยเขาก็ทำใจไม่ได้ที่จะฟอกไตพอให้กินอาหารลดไตเพื่อลดของเสียเนี่ยก็ไม่อยากกินว่ากินไม่ลง
โอ
้ผมก็บอกว่าถ้าอยากกินลงก็ไปทำเส้นสิครับไปทำเส้นฟอกไตนะเพราะว่าก่อนจะใช้ได้ก็ต้อง6เดือนเอาละก็เลยมาข้อสุดท้ายอ่ะเบรกก่อนแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่มีเคสคนไข้นะเพราะที่นี่ไม่ได้เข้าคลินิกเดี๋ยวเป็นข้อสุดท้ายเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับ
โอเคโอเคสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากหาอาหารเสริมที่นอกจากจะช่วยทำความสะอาดปัดกวาดลำไส้แน่นอนว่าทุกๆวันเรารับประทานอาหารขนมเครื่องดื่มกินเอาง่ายๆกินทุกวันน่ะเราก็ควรที่จะต้องขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับ1ในอาหารเสริมตัวนั้นก็คืออาหารเสริมพรีไบโอติกนะครับมันทำหน้าที่อยู่2อย่างหลักๆเลยอย่างแรกก็คือเป็นมวลในอุจจาระพอเวลาคุณอุจจาระออกมาเนี่ยสีของอุจจาระรูปร่างของอุจจาระเนี่ยก็สามารถบอกสุขภาพของคุณได้นะครับอันที่2ก็คือพอคุณรับประทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวในร่างกายคุณน่ะมันไม่สามารถย่อยได้แต่เผอิญว่าจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายคุณดันเนี่ยดันชอบเหมือนเข้าไปแล้วก็ให้อาหารมันนะมันก็เลยเจริญเติบโตจาก2เป็น4จาก4เป็น8ขยายเจริญพันธุ์กันเต็มไปหมดและผลดีของการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันมีมากมายสารพัดไปหมดเลยนะครับถามว่าไอ้ตัวนี้มันทำมาจากอะไรมันทำมาจากเมล็ดกลัวครับภาษาอังกฤษเรียกว่า PHGG หรือว่า Partially Hydrolyzed กลัวกรรมนะครับ GMO Free Allergen Free Halal Vegan Low FODMAP รับประทานได้หมดเลยลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนลำไส้รั่วกัดดิสไบโอซิสต่างๆไซโบไซโฟนะครับรับประทานได้หมดเลย2กล่องนะครับจากราคาปกติ 2,000 เอ้ย 3,000 บาทลดเหลือเพียง 2,280 สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับ โอ้โหกำลังมันเลยครับต่อเลยครับพี่ต้น
อ่ะข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอที่สุดของการรักษาไตเสื่อมนั่นก็คือการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตหรือที่ว่าฟอกไตนั่นเองนะครับตัวฟอกไตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2 อย่างอันแรกที่ได้รับความนิยมเยอะที่สุดในปัจจุบันก็คือการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมที่เราจะต้องไปโรงพยาบาลทุก อาทิตย์หนึ่ง2ครั้ง3ครั้งไปนอนแล้วก็พยาบาลก็จะแทงเส้นเออประกอบอื่นก่อนที่จะคุณจะไปฟอกไตไปทำฮีโมไดลิซิสหรือว่าทางเครื่องไตเทียมได้ต้องมีเส้นก่อน
อ
ันดับแรกเขาจะแทงเส้นชั่วคราวครับเขาจะแทงเส้นชั่วคราวไว้ที่ตรงคอสังเกตดูคนไหนที่แบบว่าใส่เสื้อคลุมเยอะๆหรือว่ามีสายแล้วมีผ้าก๊อซพันไว้ที่แทงออกมาอยู่ตรงคอมันจะโผล่มาแค่ทางเนี้ยอันนั้นคือเส้นฟอกไตชั่วคราว
ครับ
เพราะว่ากว่าที่คุณจะไปทำเส้นตรงมือได้เนี่ยมันจะต้องรอเวลาให้เส้นมันดีก่อนมันจะมีเสียงฟู่เส้นมันจะต้องใหญ่พ
อ
ที่จะทำการฟอกไตได้คือจะต้องไม่ตันก่อนเพราะฉะนั้นคนที่จะฟอกไตก็คือต้องไปทำเส้นร
อ
แล้วก็แทงเส้นชั่วคราวแต่แทงเส้นชั่วคราวเนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่าติดเชื้อง่ายจะติดเชื้อเข้าร่างกายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดง่ายคือจะไข้บ่อยมากเลย ต้องเข้าโรงพยาบาลไปให้ยาฆ่าเชื้ออ
ืมเข้าใจมันเป็นมันเปิดไปนะ
เพราะว่ามันใกล้หัวใจมากเลยเข้าปั๊บคือถึงหัวใจเลยมันก็เลยทำให้ไม่ผ่านไม่มีเวลาพอที่เลือดขาวจะมาประจัดเชื้ออืมเราฟอกไตทางแขน
ครับ
กว่าจะเข้าถึงหัวใจมันนานเม็ดเลือดขาวมีเวลาพอที่จะมาจัดการเชื้อที่เล็ดลอดเข้าไปแล้วก็ทำให้คนที่มีตรงนี้มันรำคาญมันไม่สะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันจะอาบน้ำจะอะไรก็ลำบากลำบากอ่ะอันนั้นก็คือผลของตัวฟอกไตชั่วคราวพอคุณไปฟอกไตถาวรคุณก็ต้องไปตลอดชีวิตไม่มีวันไหนที่ไม่มีสัปดาห์ไหนที่เลิกฟอกไม่ได
้
นะครับฟอกไตตลอด2วันบ้าง3วันบ้างแล้วแต่ว่าของเสียในร่างกายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต่อมาก็คืออันนี้เป็นวิธีแรกวิธีที่สองก็คือการล้างไตทางช่องท้องวิธีนี้จะไม่ค่อยคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะมันลำบากแต่มันก็ค่าใช้จ่ายจะถูกสามารถทำเองได้ก็จะมีการเปิดเขาก็จะทำท่อไว้ที่หน้าท้องแล้วก็เปิดน้ำเป็นถุงน้ำใส่เข้าไปเปิดน้ำเสร็จก็ไปออกไปทำงานไปขับรถไปขับรถแท็กซี่สองสามชั่วโมงพอกลับมาถึงบ้านเสร็จก็ต้องมาเปลี่ยนคือมาเปิดก๊อกให้น้ำมันไหลออกของเสียมันจะช้าออกมาจากหน้าท้องผ่านทางเยื่อสีเหลืองแล้วก็ใส่ขวดใหม่เข้าไปไอ้ใส่แบ็คใหม่เข้าไปแล้วก็ไปทำงานอีกแล้วก็อีก3ชั่วโมงก็มาไขออกวันหนึ่งทำอยู่4น้อยกว่าทำไอ้เส้นทางคอแต่ก็ติดเชื้อทางช่องท้องได้เหมือนกันก็ไม่สะดวกสบายนะสรุปว่าไม่มีวิธีสะดวกสบายเลยวิธีที่สุดคือวิธีที่3ครับสมุกสบายในระยะยาวแต่ระยะแรกทรมานมากนั่นก็คือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตซึ่งเขาไม่ได้ทำให้ทุกคน
ครับ
ก็จะเลือกคนที่แบบอายุน้อยไตวายน้อยจากอะไรก็แล้วแต่จากโรคออโตอิมมูนบ้างจากโรคความดันสูงที่ทำให้ไตเสื่อมเร็วอายุไม่เกิน60ปีเนี่ยคุณต้องไปลงชื่อที่สภากาชาดเพื่อรอคนบริจาคไตและ HLA เข้ากันได้คือมีการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อด้วยพอเราตัดหูไตถ่ายไตเสร็จไตมันก็จะโผล่ที่ขาหนีบโผล่ที่ขาหนีบแล้วก็จะต้องได้รับยากดภูมิระยะหนึ่งต้องดูว่ามันรีเจ็คกราฟหรือเปล่าอีโอ้โหทรมานเหมือนกันแต่ถ้าถ่ายไตสำเร็จคุณก็ไม่ต้องไปฟอกไตอีกเลยก็เลยมีที่เป็นก็เลยมีการซื้อมีข่าวสมัยก่อนเนาะมีข่าวซื้อขายไตขโมยไตกันอยู่ช่วงหนึ่งก็ด้วยสาเหตุนี
้โอ้โหฟังดูแล้วก็ไม่ดีสักอันเลย
ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นรักษาต้นเหตุดีที่สุดปรับพฤติกรรมให้ดีเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดเราสูงให้มีอินซูลินเพียงพอที่จะจัดการกับน้ำตาลในเลือดนั่นก็คือคอนเซ็ปต์เบาหวานนะครับแล้วก็คุมความดันให้ดีออกกำลังกายช่วยเพิ่มไนติกออกไซด์ให้หลอดเลือดมันขยายตัวได้ดีขึ้นถ้ากรดยูริกสูงก็ต้องลดน้ำตาลจากผลไม้ลงน้ำตาลจากคอนไซรัปในเครื่องดื่มลงคือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกอย่างมันจะให้กรดยูริกในเลือดสูงแล้วอยู่ในเลือดสูงก็เป็นสาเหตุหนึ่งของไตวายใช้ยาโดยไม่จำเป็นอย่ากินยาพร่ำเพรื่อวิตามินอาหารเสริมก็ต้องดูว่ามีตัวไหนที่ปลอดภัยทั้งตับทั้งไตบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยถ้าจ่ายโดยแพทย์นะครับสรุปแล้วก็แล้วกันเนาะ4ข้อที่พูดไปนะครับ1ก็คือควบคุมโรคเรื้อรังให้ดีทั้งเบาหวานความดัน
ครับ
2ก็คือถ้ารักษาด้วยยาก็ต้องกินยานะครับ3ก็คือปรับอาหารโรคไตลดอาหารกรดเพิ่มอาหารด่างดื่มน้ำแร่ดื่มน้ำให้เพียงพอและอันที่4ก็คือใช้เครื่องบำบัดไตทดแทนซึ่งคงไม่มีขยะไปถึงจุดนั้น
อืม โอเคโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเนาะคือมันมีความเชื่อหลายเรื่องรวมถึงความรู้ที่พูดกันมาต่อเนื่องหลายๆอย่างที่มีบางส่วนที่ผิดเลยน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชม
ผมว่าเรื่องไตเสื่อมเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็คงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวผมก็อยากจะให้ความรู้ที่พูดไปในวันนี้เนี่ยได้เล่าได้บอกกับญาติเพื่อนหรือว่าคนที่ไตเริ่มเสื่อมบ้างแล้วเพื่อให้ได้ไม่ต้องไปถูกฟอกไตไม่ถูกล้างไตในอนาคตหรือวันไหนที่ท่านไปเจาะเลือดตรวจร่างกายประจำปีแล้วค่าไตหรือว่าค่าครีทินของท่านเริ่มขึ้นค่อยกลับมาดูคลิปของพวกเราก็ได้ครับ
หวังว่านะครับทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับก็แชร์ไปให้กับจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นหรือไม่เป็นน่ะยิ่งๆคนไม่เป็นนะโอ้แต่ก็พูดยากอีกบางคนคนไม่เป็นก็รู้สึกเป็นเรื่องไกลตัว
ไม่เป็นเดี๋ยวต่อไปเขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มีคอลลาเจนเยอะมีบุฟเฟ่เยอะเขาจะโหลดโปรตีนเข้าไปในร่างกายเยอะประกอบกับเบาหวานความดันเยอะขึ้นประกอบกันหลายๆอย่างน่าจะทำให้อุบัติการความชุกของโรคไตเสื่อมในอีก5ปี10ปีเนี่ยเยอะมาก
จริงเนาะนึกถึงแล้วน่าจะไปดูสถิติเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะอาจจะ
ไปดูสถิติง่ายมากเลยครับไปดูสถิติสถานฟอกไตครับแน่นแน่นมากมีหมอโรคไตชื่อดังคอยดูแลอยู
่ก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคอาทิตย์นี้เราใส่กันเต็มๆ1ชั่วโมงนะครับพี่ต้น